Toulky českou minulostí.
Dobrý den. I dnes máme v úmyslu vám přiblížit osudy muže, rodáka z Hodonína, vyrůstajícího v bnužných podmínkách, který se díky své inteligenci a také přející štěstěně vypracoval na univerzitního profesora, politika a posléze hlavu jednoho z nástupnických států, ustavených na území zanikajícího rakousko-uherského císařství. Leč nejenom o Tomáši Masarykovi bude řeč. Do jeho života vstoupila způsobem věru netradičním dívka zpoza Atlantického oceánu, Američanka, jejíž rod ale pocházel z Evropy, z Francie a z Dánska. Ti dva se potkali vlastně nejprve na dálku. Po nějaké době byli ve stejném čase a na tom též místě, a to v Lipsku. Do tohoto města, v němž doktor filozofie Masaryk rozšiřoval svoje vzdělání, vás nyní společně zvou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Tento již 23. rok trvající rozhlasový počin mohl vzniknout díky inspiraci Petra Hory Hořejše, jakož i obětavé a přitom zároveň ostré režii Jaromíra Ostrého a také exaktní technické spolupráci mistra zvuku Josefa Daňka.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický. Nýbrž především mravní.
V Lipsku, to bylo v létě 1877, prožil jsem osudovou událost, která se stala rozhodující pro můj celý život, pro můj duchovní vývoj. To byla moje známost s Charlottou Garrigovou. O ní a její celé rodině, zejména otcovi, jsem slýchal mnoho od Göringů. Paní Göringová měla totiž v Lipsku penzionát, ve kterém jsem tehdy bydlel. Dověděl jsem se, že Garrigové pocházejí ze starého rodu Ignackého. Mr. Garrig, rozený v Kodani, seznámil se s Göringovými, když pracoval v Lipsku v knihkupectví. Vystěhoval se do Ameriky. Jeho žena, matka Charlottina, rozená Whitingová, byla z amerického západu a taktéž ze starého rodu. Otec, tedy potomek Ignotů, matka z rodu těch pionýrů na západě v Americe. Jaká v tom je tradice životní a mravní energie?
Tak tohle to pověděl vzpomínající československý prezident pozorně naslouchajícímu Karlu Čapkovi.
V rodině Göringů v Lipsku se Tomáš Masaryk a jeho svěřenec Alfred Schlesinger, syn bankéře, objevili v neděli 15. října 1876.
Oba hosté tady brzy zdomácnili. Paní domu byla dobrotivá, kultivovaná starší vdova mnoha zájmů. Její dvě děti, dcera Hedvika a syn Karl, právě tak.
Večerní dýchánky v salonu, provázené občasnou společnou četbou, debatami s hosty, to vše obohacovaly návštěvy divadel, koncertů, obrazáren.
Ale také výlety, ze kterých měl Masaryk nejraději ty, jejichž trasy určoval sám.
Jakmile mohl, hledal v dávných stopách Jana Kolára drobné známky po někdejších sídlištích Slovanů.
A co studium kvůli tomu přece do Lipska zamířil?
Rozhodně nic nezanedbával. Chodil na pečlivě vybrané přednášky z filozofie, psychologie, teologie, dějin materialismu.
V měšťanském penzionu paní Augusty Geringové se za poklidných večerů hovořilo o letčems, o literatuře, o politice, o hudbě i o partnerských vztazích. Sem tam se při salonních besedách navracelo i téma, které Masaryka, zprvu nezaujatého, začalo postupně zajímat. Iniciátorkou prý bývala dcera paní Augusty, 33-letá Hedvika, povahou dobrotivý anděl, zjevem dětinsky vyhlížející skřítek. Osud ji poznamenal liliputanismem.
A jak zasáhl onen anděl drobné postavy do života Tomáše Masaryka?
Začala vzpomínat.
Nač?
Na přátelství, které trvalo už dobrých tucet let.
Přátelství s kým?
No, ona to byla vlastně spíš korespondence. Opravdu vytrvalá, udržovaná na dálku, protože přímým kontaktům bránil Atlantik.
No, a nyní bychom mohli konečně uvést, nač Hedvika vzpomínala a kdo byl jejím přítelem.
Přítelkyní. Jmenovala se Charlotte a byla to Američanka.
O ní se velmi často při besedách zmiňovala.
Ale nejenom to. V důvěrných listech své kamarádce podrobně referovala, co nového je v Lipsku.
Ano, ona čím dál zaujatěji popisovala, jak mimořádný host se u nich u Göringu ubytoval.
A byla ta Hedvičina sdělení bezděčná? A nebo ona, či někdo třetí, sledoval určitý programový záměr?
Že to vše bylo nějak naplánováno?
No, přesně, to mám na mysli.
Tak to se nikdy nedozvíme.
V každém případě však dohazovačské listy lipského skřítka Hedviky Göringové vyvolaly svým spouštěcím efektem k životu romantický a velice důležitý příběh.
Neboť slečna Charlotte se pod vlivem těchto dopisů rozhodla zas jednou navštívit Evropu.
Nepřeplouvala oceán poprvé. Už kdysi, počínaje rokem 1867, nalezla Američanka Charlotte Göringová, tenkrát 17-letá, takřka na 3 roky azyl v rodině Göringů. Jejich penzion se sice tehdy nalézal jinde, avšak paní Augusta Göringová a Charlottin otec, pan Garrick, jenž svou dceru tehdy do Evropy přivezl, byli staří známí. Sám byl hned při svém prvním pobytu v Lipsku roku 1845, kdy se jako mladý knihkupec zapracovával ve zdejším nakladatelském domě Brockhaus, ubytován právě u Göringů.
A uplynulo víc než 20 let, psal se rok 1867, a mistr Garrick sem doprovodil svou nejnadanější ratolest, aby jí umožnil studium klavírní hry na proslulé lipské konzervatoři.
Měla příležitost navštívit Lista a slyšet mnoho o něm a jeho hudebním kruhu.
Uvádí Masaryk v hovorech s TGM.
Navštěvovala koncerty v Gewandhausu a moteta v kostele svatého Tomáše, kde se udržovala tradice slavného Bacha, kdysi tamního regenta chóry. Její nejlepší kamarádkou z té doby byla Maloruska Kirpotinová.
Celý slibný záměr bohužel po necelých 3 letech ztroskotal na jakémsi problému s jemnou motorikou.
Dívka se každodenními několikahodinovými tréninky údajně přecvičila.
Jakože to přetáhla, přehnala?
Tak, tak. S jednou rukou stuhlou či částečně schromlou nebyla do budoucna schopna dosáhnout virtuózní techniky.
Čili ani zamýšlené koncertní dráhy.
Ano.
A co tedy následovalo?
Neradostný návrat do Spojených států. Nadále tam působila jako soukromá učitelka klavíru, věnovala se matematice, historii, výtvarnému umění.
Po léta však nadále zůstávala v písemném kontaktu s Göringovými, zejména s dobrotivou Hedvikou.
Charlotte Garrigová pocházela ze starobylé rodiny, velmi bohaté a distingované. Z otcovy strany v jejich žilách kolovala krev středověkých francouzských králů. Počátek Garrigovské rodové linie sahal až někde k svatému Ludvíkovi IX. Z rodu Kapetovců, který zahynul na poslední křížové výpravě na sklonku 13. století.
Charlottin tatínek, pan Rudolf Charles Garrig, se vydal z Lipska, kde, jak víme, pracoval v nakladatelství, do New Yorku. Firma Brockhaus ho tam totiž obchodně vyslala.
Usadil se tam natrvalo, a to v Brooklynu, který tehdy ještě nebyl součástí metropole.
V New Yorku si otevřel knihkupectví a téměř v zápětí se oženil. Vzal si osobitou Charlottu Lidii Whitingovou.
Poté, co jeho obchod těžce poškodil zhoubný požár, se rozhodl vstoupit do služeb pojišťovny Germania, kterou v zápětí přivedl k rozkvětu.
Stal se jejím tajemníkem, později doživotním prezidentem.
Germania Fire Insurance Company, tak se jeho dílo jmenovalo.
Pojišťovna specializovaná na požáry, což bylo největší riziko tehdy ještě dřevěných amerických měst.
V době, kdy se Charlotte seznámila s Tomášem, měla Germania světovou pověst. Prosperovala víc než dobře.
Charlottina zbožná maminka, po níž dcera dostala jméno, paní Charlotte Lidia Garrigová, rozená Whitingová, měla sice nekonečné starosti s vlastní početnou rodinou, o kterou se vzorně starala, ale ona se stejně po všech stránkách lásky plně rozdávala. V časech války severu proti jihu stála pevně na straně severu, přesvědčená o historické nutnosti zrušit otroctví a dát černošskému obyvatelstvu Ameriky stejná práva, jaká náleží bělochům. Sama proto aktivně činila, co bylo v jejich silách. Za války černochům z okolí předčítala z novin aktuální zprávy. Mnohé z nich naučila číst a psát. Děti Garrigových, což v žádném případě tehdy nebylo běžné, si mohly svobodně hrát s černošskými. Svobodomyslnost se v rodině Garrigů projevovala nejvíc v liberálních názorech na svět. Pan Garrig, sám ateista, svým dětem programově dopřával bez ovlivňování vybrat si životní dráhu, postoj, víru, partnera. U rodinného stolu se nekonfliktně setkávali přívrženci několika náboženských vyznání a denominací. Když se Masaryk s touto názorovou svobodou seznámil, byl ohromen.
Mnohé z hluboce lidské povahy otce a matky se zapsalo i do duše jejich dcery Charlotte.
A slečna Charlotte Garrigová byla v skutku výjimečnou ženou.
Svými osobními vlastnostmi, zámožností i společenskou prestiží, včetně rodinné genealogie sahající do věkovité minulosti.
Padla tu zmínka o jejím početném potomstvu.
Manželé Garrigovi měli věru hodně dětí.
Charlotte měla 10 sourozenců.
To je opravdu hodně. Jaké místo v tom pořadníku jí patřilo?
Narodila se mezi 8 děvčaty a 3 chlapci, jako 3. v pořadí.
Ach ano, a zanedlouho si tuto nejpodařenější květinu shodou překvapivých náhod anebo s řetězením nám skrytých dějů, tedy vezme se ji syn subalterního a donedávna negramotného kočího z moravského Slovácka, aby s tou dívkou...
O pouhých 8 měsíců mladší.
Ano, se ženou vzdělanou, charismatickou i energickou, mimořádně emancipovanou, vytvořil ideálně doplňující se pár.
Vystoupila z kočáru před penzionem rodiny Göringů ve středu 13. června 1877. Zvědavý Tomáš Masaryk s hlavou plnou informací o tajemné dámě z Ameriky nedočkavě vyhlížel z okna ve 3. patře. Pak se setkali, vzájemně se představili a bylo od první chvíle jasné, že si nezůstanou lhostejní. Oba sice zachovávali nekonečnou zdrženlivost, ale to, jak plynule, vtipně a jiskřivě fungovali každým dnem vřelejší rozhovory, ať na jakékoliv téma, je oba udivovalo a současně čím dál víc přitahovalo.
Od prvního okamžiku setkání v onen červnový den trávili společně takřka veškerý čas a zejména letní večery.
Chodili do divadel, na koncerty, na výlety, ať už s větší společností, nebo, to bohužel zřídka, sami dva.
Oba pro sebe vzájemně zahořeli, ovšem tiše. Ostych jim bránil jakkoliv překročit meze zdvořilosti a měšťanské etikety.
Se ženou tak vzdělanou a přívětivou, v níž se skromnost snoubila s přirozeným, nehraným sebevědomím, se Masaryk dosud nesetkal.
Byla hezká.
Zevnějškem byla krásná.
Ano, tak toto o ní řekl Karlu Čapkovi Masaryk.
Měla výbornou hlavu, lepší než já. Charakteristické je, že milovala matematiku.
Třetí nebo čtvrtý den už ji přátelsky oslovoval s drobnělinou.
Charlie.
A do pera Karlu Čapkovi o ní toho Masaryk prozradil ještě víc.
Toužila celý život po přesném poznání, ale tím v ní netrpěl cit. Byla hluboce zbožná. Smrt jí byla jako přechodem z jedné světnice do druhé. Tak neotřesitelně věřila v nesmrtelnost. Po stránce mravní neměla ani zbla toho mravního anarchismu, který je tak rozšířen v Evropě, totiž na kontinentě. Proto také byla přesná a pevná v politice a otázkách sociálních. Byla naprosto nekompromisní a nikdy nelhala. Její pravdivost a nekompromisnost měly veliký výchovný vliv na mne. S ní jsem dostal z protestantismu do svého života to nejlepší. Tu jednotnost náboženství a života, náboženskou praktičnost, náboženství pro všední dny. V Lipsku v těch společných debatách jsem poznal její hlubokost. Její básníci byli jako moji, Shakespeare a Goethe, ale viděla v nich hloub než já a dovedla Shakespearem korigovat Goethe. Dělali jsme všechno spolu, i Platona jsme spolu pročítali. Celé naše manželství bylo pak spoluprací. Byla velice hudební. Smetanu měla ráda a napsala do naší doby rozbor jeho druhého kvartetu. O tom se totiž říkalo, že je na něm znát Smetanovu duševní poruchu. O Smetanovi načatla víc studií. Snad někdy vyjdou.
A co ten synek z moravskoslovenského pohraničí, jak ten na onu příbuznou dávných francouzských králů zapůsobil?
I ji, ten elegantní, štíhlý muž s tmavýma očima a černým plnovousem víc než zaujal.
Zajímal se o všechno. Kde co věděl s přesností exaktního vědce?
Přicházel s originálními postřehy a myšlenkami.
Rozvíjel teorie a vyslovoval názory, které ji buď vrcholně zajímaly, anebo aspoň imponovaly.
S tímhle chlapíkem,
i když v angličtině škobrtal,
se rozhodně nenudila.
Do takřka povinné hagiografie o Masarykovi patří jedna historka.
Jinou hagiografie, to je písemnictví s náměty životních osudů a činů svědců. My ovšem víme, že Masaryk světec nebyl a tudíž ani naše vyprávění o něm není žádný životopis svatého. Ale o tu historku vás nechceme připravit.
Jednou jsme všichni byli na výletě. Víte, tam, kde jsou ty bývalé slovanské vesnice u Lipska, které působily i na Kolára.
Svěřoval se Tomáš Garrigue Masaryk k Karlu Čapkovi.
Tam jsme se převáželi po lodičce přes řeku. Člun narazil na břeh a paní Geringová spadla do vody. Byla chudák hrozně tělnatá a byla by se utopila. Tož jsem skočil za ní a vytáhl jsem ji. Nějak jsem se přitom zachladil, nebo co, zkrátka doktor mě nařídil zůstat pár dní doma. Nemohl jsem navštěvovat přednášky a proto jsem miss Geringové a slečně Geringové navrhl nějaké společné čtení. Četli jsme anglické knihy, nějaké básně a hlavně Bucklovy Dějiny civilizace. Tehdy jsme se zblížili.
Příběh pokračuje dvěma už méně dramatickými, za to důsažnějšími motivy.
Hrdina si po zkušenosti z blízkosti smrti uvědomil, jak vzácnou bytost poznal.
Odvážil se vyslovit, až když na čas odjela za spolužačkou z konzervatoře, nejprve do Erfurtu, v zápětí do malebných lázní Elgensburgu.
Co nebyl schopen říci z očí do očí, napsal do milostného dopisu.
Stala se ženou jeho snů. Zbožňuji ji. Byla by ochotna si ho vzít?
Cože?
Byla to nabídka sňatku.
Aha. A ona, tedy Charlotte?
Odepsala něco v tom smyslu, že si ho velice váží, ale jako životní partnerka by mu asi intelektuálně nestačila.
Nad tímhle nesmyslem se v něm vzpěnila krev. Takovou jedinečnou příležitost přece nemůže zahodit.
I hned se za Charlottou vydal.
Měl jenom na jízdenku do vlaku. Čtvrtá třída.
4 dny strávili v rozmluvách, při nichž krok za krokem lámal její rozpaky a nejistoty. Vzájemně se ujišťovali o povahové blízkosti a hlubokých citech. Možná zprvu v skutku váhala. Jaké perspektivy může mít vztah Američanky a Čecha? Dívky z bohaté rodiny a chudého čerstvě dostudovaného filozofa. Jak zprávu přijmou rodiče? Otec se jistě bude ptát, jakou pak prací filozofové zajišťují živobytí svých rodin.
10. srpna 1877 se zasnoubili.
Masaryk na jaře 1877 vážně onemocněl. Po delším pobytu ve Vídni a návštěvě maminky v Kloboukách u Brna mu lékař diagnostikoval zánět jater. Doporučil mu léčebnou kůru v Karlových Varech, ale on si jen v Lipsku pořídil zásobu minerálek. Když pak poznal Charlottu, začal podivně střečkovat, jako by si nechtěl přiznat, co se děje s jeho duší. Rozešel se dopisem se Zdeňkou Šemberovou, s níž se léta přátelil, spálil její listy. Dal výpověď Schlesingerům, najednou ho jeho chovanec Alfred svou přítomností obtěžoval. Vzdal se, i když jenom dočasně, práce na habilitačním spisu, oznámil do všech stran, že 10. srpna odjede z Lipska.
Kteréhož to data se, jak víme, s milovanou Charlottou zasnoubili?
Jako by ho polili živou vodou.
Nastal čas činů a práce.
Zatímco Charlie ponechal v lázních, rozjel se do Vídně, kde si v Salmově ulici našel mládenecký pokoj, musí se před svatbou se vší energií vypořádat s habilitační prací.
Se Schlesingerovými dojednal, že za dřívější apanáž 100 zlatých se nyní ujme i výchovy jejich mladšího syna Maxe.
A ještě se opět rozjel za maminkou do Klobouk, aby ji učinil šťastnou svým štěstím.
Pak se vrátil pro Charlie.
A na sklonku září 1877 ji doprovodil do Hamburku, odkud odplula zpět do Ameriky.
Plán byl následující. Zatímco ona zlomí rozpaky či výhrady rodičů, zejména otce, a začne připravovat svatbu,
On co nejrychleji do Vánoc odevzdá habilitační práci, aby v příštím roce už s docentským titulem odjel za nevěstou.
Toulky českou minulostí.